ድምፂ ኣሜሪካ ብ22-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይልሳት ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ሎሚ መጨረሽታ ዕለት ናሓሰ 2016 እዩ። ፅባሕ ድማ ጳጉሜን እዩ። ናብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ኢትዮጵያ ዝወዕለ ኩነታትን ምላሽ ፖለቲከኛታትን ርእቶኹም እውን ከምኡ ምሳና ፅንሑ ንፍርቂ ሰዓት እንሀት ምን ኣፈርቂ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ሎሚ እውን ዝተረጋግአ ኩነታት ከምዘየለ ይግለጽ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳታት ሰማዳን ደባርቕን። ኣብ ከተማ ደባርቕ ሎም መዓልቲ 4 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት እውን ቆሲሎም ከምኡውን 7 ኣባይቲ ነዲዱ ክብሉ ነባሪ ከተማ ደባርቕ ዝበሉ ሰብ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ሰማዳ ድማ መንግስቲ ኣዋፍርዎም ዝተባህሉ ሚሊሻታት ካብታ ከተማ ክወፁ ዓበይቲ ዓዲ ምስቲ ምምሕዳር ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገሊፆም ኣለዉ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣብ ኮንሶ ኣብያተ መንግስቲ ከም ዝተዓፀው ተገሊፁ ዕዮ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ከም ዝተዓፅ መንግስቲ ትኽልል እውን ኣሚኑኣሎ። እዚ ዝኾነ ኮንሶ ካብ ፍሉይ ወረዳ ናብ ዞባ ሰገን ምጥቕላሉ ዝተቃወሙ ሰራሕተኛታት መንግስትን ወከልቲ እቲ ሕብረተሰብን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ብምግባሮም ይኽብል መንግስቲ ትኽልል ገሊጹ ኣሎ። መሃይኦም እውን ኣይንቕበልን ዝበሉ እውን ብድልቶም እዮም ክብል እውን ወሲኽሎም። ነበርቲ ኮንሶን ወከልቶምን ብህዝቢ ዝተመርፁ 12 ኣባላት ዝርከብዎ ኮሚቴ መስሪቶም ፌርማ ልዕሊ 50,000 ሰባት ኣተኣኻኺቦም ወረድኦም ካብ ወረዳነት ወሪዳ ናብ ዞባ ሰገን ምጥቕላላት ተቃውሞኦም ብምግላፅ ኮንሶ ባዕሉ ዞባ ክኸውን ይግባእ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ንምግሃ ሰብኣዊ መሰላት ተቃሊዕና ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። መደበራት ጥዕና ሓዊሱ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ኣገልግሎታት ከይህቡ ከም ዝተገብረ ንድኻታት ዝውሃብ ውሕስነት ምግቢ እውን ተቋሪፁ እውን ይብሉ። ውሃብ ቃል መንግስቲ ትኽልል ብወገኖም ብዛዕባ ዞባ ዝተለዓለ ሕቶ ግቡእ መልሲ ተዋሂብዎ እዩ። መንግስቲ ኣብያት ዕዮ ኣይዓፀወን ባዕላቶም እዮም ሕቶና መልሲ እንተዘይረኽቡ ኣይንሰርሕን ዝበሉ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ። ሰበስልጣን ሱዳን ብዘይሕጋዊ መንገዲ 196 ስደተኛታት ናብ ሊብያ ክኸዱ ከለዉ ከም ዝሓዙ ገሊፆም። እቶም ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያንን ሶማልያውያንን ምዃኖም እውን ተገሊጹሎም። ብዝተተሓሓዘ ዜና ኣዛዚ ኣጋር ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ኣልሳር ሓሰን በሽር ሓሚድ ሰባት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናይ መስግጋር ተግባር ይድግፍሎ ብምባል ንኤውሮጳውያን ከሲሶም ኣለዉ። ትማል ሶሉስ ኣብ ሶማል ኣብ ጥቓ ፕረዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቁፅሩ ዝሞቱ ብውሕዱ ናብ 22 ከም ዝደየበ ሰበስልጣን ሶማል ኣፍሊጦም። ካልኦት እውን ሓያል ቆሲሎም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ቦምብ ዝተፈፀመ ክኾን ከሎ ኣብ ንመንደቕ ሓደ ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማል ዘዘትርዎ ሆቴል ከም ዝወቃዑን ተገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ተኸባቢ ዶክተር ዓብደልቃድር ኣደን ከም ዝበልዎ 22 ዝሞቱን 30 ዝቆሰሉን ናብ ሆስፒታል ከም ዘመላለሱ ገሊፆም። ካብቶም ዝሞቱ እተን 6 ደቂ ኣንስትዮ እየን። መኮንን ፖሊስ መቃድሾ ብወገኖም 50 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ንሮይተርስ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኬንያ ብሓይልታት ፀጥታ ብዘይ ፍርዲ ዝፍፀም ቅትለት ምጥፋእ ሃለዋት ሰባትን ጠጠው ንምባል ስጉምቲ ንክወስድ ዝቐርብ ዘሎ መፀዋዕታ ይቕፅለሉ ኣሎ። ቅድሚ 10 መዓልታት ሃለዋቶም ዝጠፍኡ ሓያል ኣብያተ ኣለይቲ ሕሙማት ዝጠፍአ ሓንቲ ኣላይቲ ሕሙማት ሬስአን ኣብ ማእኸላዊ ኬንያ ኣብ ሓደ መፅንሒ ሬሳ ተረኺቡሎ። ሓይልታት ፀጥታ ኬንያ ኢድና የብሉን ክብሉ ኣሉታ ይህብለዉ ዝፍፀም ዘሎ ካብ ሕጊ ዝወፁ ፖሊስ እዮም ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ናይ ኬንያ ዘይሸራዊ ሜዲኮ ሌጋል ዩኒት ዝተባሃለ ኣካል ሓላፊ ፒተር ኢማን ብወገኖም ብፖሊስ ዝቕተሉ ሰባት ቁፅሮም ይውስኽ ኣሎ ይብሉ። ኣስዒቦም ካብ ቁፅፅር ዝወፅእ ዘሎ ኩነታት ይኮይኑና ዘሎ ብርቱዕ ሃገራዊ ቁልውላብ ኮይኑሎ ኣብ ትሕቲ ስርዓተ ፍትሒ ዘለዉ ሰባት ብፖሊስ ሃለዋቶም ይጠፋእ ኣሎ። ፖሊስ ንኣፅዋር ብዘይግቡእ ይጥቀመሉ ኣሎ። ሰብ እናረሸኑን እናሃደኑን እዮም ዝቐትሉ ዘለዉ እውን ይብሉ። ኣብዝ ሓለፈ ሓምለ ሓደ ጠበቃ ሰብኣዊ መሰላት ዓሚሎምን ዘዋሪ ታክስን ብፖሊስ ተሳቂዮም ተቐቲሎም ተረኪቦም ምስ ተባህለ ኬንያውያን ብቁጣዕ ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ተቃውሞኦም ከም ዘስምዑ ይግለጽ። ናይ ጋቦን ፕረዚደንት ዓሊ ቦንጎ እንደገና ተመሪፆም ተዓዊቶም ክብል ኮሚሽን ምርጫ ተሃገራፍ ሊጥሎ ተቃወምቲ ግን ነቲ ውፅኢት ብምድንጋር ዝተረኽበዮ ክብሉ ኣውጊዞም ኣለዉ። ብመሰረት እቲ ውፅኢት ቦንጎ 49.8 ሚእታዊ ክረኽቡ ኣለዉ፣ ተቃዋሚኦም ፒንክ ከዓ 48.2 ሚእታዊ ረኺቦም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ጋቦን ድሕሪ ውፅኢት እቲ ምርጫ ብሰላም ክትቅፅል ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣቡ መሓመድ ኣልዓድኒን ዝተባሃለ ላዕለዋይ መራሒ ዳዕሽ ተቐቲሉ። ኣሊ ዓዳኒን ተማሊሶሉስ ነሃሰ ኣብ ከባቢ እስትራቴጂካዊት ከተማ ኣለፖ ሶርያ ብሓይልታት ኪዳን ተመርሑ ብዝካየድ ዝነበረ ድብዳብ ነፈርቲ ተወቂዑ ከም ዝሞተ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ይኹን እምበር ሩስያ ንሕና ኢና ቀቲልናዮ ብደብዳብ ነፈርቲ ክትብል ገሊፃላ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ግን እዚ ዘይረብሕ ዘረባ እዩ ክትብል ኣሉታ ሂባትሉላ። ንዘለዎኒ ስግኣታት ፀጥታ ብምልኡ ክሳብ ዘወግድ ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ ዝጀመርኮ መጥቃዕቲ ጠጠዋ የብልን እየ ክትብል ቱርኪ ገሊፃ። ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ዳዓሽን ብዩናይትድ ስቴትስ ዝድገፉ ሓይሊ ኩርዳውያንን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከፊታ ኣላ። ነዚ እዚ ኩነታት ነቲ ከባቢ ብፍላይ ኣብ ሶርያ ንዘሎ ዝያዳ ከም ዝሓላለኸ እውን ይግለጻሉ። ህንዲ ኣብቲ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ሽርክና ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዝዓበየ ሓላፍነት ክትወስድ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ፀዊዖም። ኬሪ ኣብ ደልሂ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ተረኺቦም ንገለ ንፉዓት ተምሃሮ ህንዲ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ህንዲ ንመሬትና ኣብ ዝትንክፍ ጉዳያት ሓያል ፅልዋ ክትገብር ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ንጎረቤት ሃገር ዝኾነት ሜክሲኮ ብምንሻው ክዛረቡ ዝፀንሑ ሕፁይ ፕረዚደንት ሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ነታ ሃገር ክበፅሑን ምስ መራሒኣ ክዘራረቡን ናብ ኣምሪሖም ኣለዉ። ሚስተር ትራምፕ ናብ ሜክሲኮ ዘምርሑ ኣብ ዝመፅእ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተዓዊቶም ናብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ እንተደኣትዮም ክገብሮ እየ ንዝበልዎ ድሕሪ ሒደ ሰዓታት ክገልፅዎ ትፅቢት ዝግበር መደረኦም ኣብ ልዕሊ ኢሚግሬሽን ንምግባር ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ ምምላሶም እዩ። ዜና በስ ተፈጺሙ።
ይቐኒላ ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ። ኣብ ዞባ ሰሜን ጎንደር ሎሚ እውን ዝተረጋግአ ኩነታት ከም ዘይነበረ ይግለጽ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳታት ስማዳን ደባርቅን ኣብ ከተማ ደባርቅ ሎማዓንቲ 4 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ካልኦት እውን ከም ዝቆሰሉን ከምኡ ውን 7 ኣባይቲ ከም ዝነደዱ ነባሪ ከተማ ደባርቅ እየ ዝበሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ስማዳ ድማ መንግስቲ ኣዋፊሮም ዝተባህሉ ምልሻታት ካብታ ከተማ ንክወፁ ዓበይቲ ዓዲ ምስቲ ምምሕዳር ይዛረቡ ከም ዘለዉ ቪኦኤ ዝዛረቦም ገሊፆም ኣለዉ። መሳርሕትና ኣዲስ ኣበበ ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ከተማ ደባርቕ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ዝነበረ ግጭትን ዝበጽሐ ሞትን ዕንወትን ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ካብ ከተማ ደባርቅ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ።
በደባርቅ 4 ሰዎች ሞተዋል። ዛሬ ቀጥታ ወደ ህዝብ መተኮስ
ሎማዓንቲ ኣብ ደባርቅ 4 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ዕጡቓት ቀጥታ ናብቲ ህዝቢ ብምትኳስ ብዙሕ ህዝቢ ተቐቲሉ ኣሎ። ብዙሓት ዝቆሰሉ እውን ኣለዉ። ናብ ሆስፒታል ጎንደር መጺኦም ኣለዉ። ኣነ ባዕለይ ብኣካል ከይደ ርአዮም እየ። ሰባት ኣብ መንገዲ እናተጓዓዙ ከለዉ እዮም ብጥይት ዝተቐተሉ። መንበሪ ገዛውቲ እቲ ከንቲባን ሓላፊ ቢሮ ምልሻን ሓዊሱ ናይ ብዙሓት ኣባላት ኣመራርሓ ገዛውቲ ብድምር 7 ኣባይቲ ተቓጺሎም ኣለዉ።
ነቶም ኣባይቲ ዘቃጸሉ ህዝብን መናእሰይን እዮም ኢሎም ኣለዉ። ካብ ምምሕዳር እቲ ከባቢ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን። ብኻልእ ዜና ጸጥታ ከተማ ስማዳ ንምሕላው ብዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ገጠር ዓድታት ዝመፁ ዕጡቓት ምልሻታት ካብታ ከተማ ይውፅኡልና ክብሉ ዓበይቲ ሽማግለታት እታ ከተማ ጥርዓቕን ኣቕሪቦም ምስቲ ምምሕዳር ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ኣባልቲ ሽማግለ እየ ዝበሉን ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን ሰብ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
እነዚህ ሰዎች ከስማዳ የማይወጡ ከሆነ ከነሱ የተሻለ መሳሪያ ይዘን ስላለን
እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ስማዳ ዘይወፁ እንተ ደኣ ኮይኖም ካብ ናቶም ዝሓሸ ብረት ዓጢቕና ስለ ዘለና ብረትና ተዓጢቕና ሰልፊ ክንወፅ ኢና ብዝብል እዮም ሕቶ ኣቕሪቦም።
እቶም ዕጡቓት በብመዓልቱ 100 ቅርሺ እናተኸፈሎም ንወገኖም እናቐተሉ ስለ ዝርከቡ እዩ ክብሉ ወሲኾም ይገልጹ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣይንትኩስን ስለ ዝበሉ መንግስቲ ኣብ መዓልቲ 100 ቅርሺ እናኸፈለ ዘዋፈሮም ናይ ገጠር ዕጡቓት እዮም ኢሎም ብምውሳኽ እዞም ሽሞም ዘይገለጹ ነባሪ። እዞም ዕጡቓት እዚኦም ኣብ ዝሓለፈ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ንሰባት ብጭካነ ዝቐተሉ እዮም ኢሎም እውን ይዛረቡ ብምስዓብ
በሚገርም ሁኔታ ተቀደምታ ከሞቱትም ሆነ ከቆሰሉት የብዙዎቹ ከኋላ ሲሮጡ ነው።
በዝገርም ኩነታት መብዛሕት ዮም ኣብ ዝሓለፈ ዝተቐተሉ ይኹኑ ዝቆሰሉ እናሃደሙ ብድሕሪት እዮም ተወቂዖም ንዝሃድም ዘሎ ሰብ እዮም ዝወቅዑ ዘለዉ።
ካብቲ ሕብረተሰብ ዝተዋፅኡ ሰባት ካብ ትማሊ ጀሚሮም ምስ ኣባላት ካቢኔ እታ ወረዳ እናተዘራረቡ ምዃኖምን መርገፂ እቲ ምምሕዳር ግን ንቶም ዕጡቓት ኣይነውፅኦም ዝብል ከም ዝኾነን ወሲኾም ሓቢሮም። ብዛዕባ እዚ መልሲ እቲ ምምሕዳር ወረዳን ከምኡ እውን ካብቲ ክልል መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተና ኣይሰለጠን ይብል መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰት ዘሎ ተቃውሞን ዕግርግርን መንቀሊኡ ኢህወደግ ዝኽተሎ ፖሊስ እምበር ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝበልዎ ኣይኮነን ኢሎም ዘዘራረብናዮም ኣባል መሪሕነት ዓረና ትግራይ መድረክ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀንዲ ምንጪ ተቃውሞን ህውከትን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣባላት ኢህወደግ ንስልጣን ዘለዎም ኣረዳድኣ ኮይኑሎ ኢሎም ነይሮም። ንምክትል ኣቦመንበር ዓረና ትግራይን ኣባል ፈፃሚ ስራሕ መድረክን መምህር ጎይቶኦም ፀጋይ ዘዘራረበ በትረ ስልጣን እዩ። መቕቡ ክሕልፈኩም
ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ መምህር ጎይቶኦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መርገፂ ፓርቲኦምን መንግስቶምን ብወግዒ ዝገለፁሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ነይሮም። ናቅድሚ ኩሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃብዎ መግለፂ ተኸታቲሎም እንተኮይኖም እስኪ ርእቶኦም ይሃቡን እያ
ትማሊ ንተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍርቃ ፍርቁ ዝሓዝዎ እኒ እዩ ንተረድዎ ግን መሰረታዊ ፀገሙታይት መንቀሊ ልብል ግን ንተሰሓት ወገረ ሓሲበ እዩ።
መምህር ጎይቶኦም መንግስቲ ኢህወደግ ኣይና እዩ ተረዲይዎ ኣይና እዩ ስሒትዎ
ናይ ህዝቢ መረረት ኣለዎ ልብል ኣሎ ምምሕዳራዊ ፀገማት እኒሆ ንሕና እውን እቲ ምምሕዳር ኢሎም ዝወሰድዎ ሓይሊ ናይኦም ማለት እዩ ናቲ መንግስቲ ዘመድቦ ምምሕዳር ሕማቓት ስራሕቲ ይሰርሕ ሎ ምኳኑ ዝተቐበልዎና ቅቡል እዩ ኣነ እውን ክቕበሎ ዝኽእል ሕማት ስራሕቲ ይሰርሕ ዝብል ንቕበሎ ኢና ተረድኦም መልብሎ ማለት እዩ። እቲ መንቀሊ ግን ንታይ ምዃኑ ግን ትሒቶማ እዮም ዝበሃል ትደለኒ እምነት ማለት እዩ
ራይ ኣብ መንቀሊ እቲ ፀገም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢህወደግ ብመሰረት ዘካየዶ ገምጋም ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝተፈጥሩ ዕግርግርን ህውከትን መበገሲኦም ንመንግስታዊ ስልጣን ዘሎ ኣረዳድኣ ኮይኑ ረኪብናዩ ኢና ስለዚ ሓድሽ ኣወዳድባ ክንገብር ኢና ኢሎም። ስለዚ እዚ መንቀሊ እዚ ድዩ ጌጋ እዩ ዝብሉኒ ዘሎ መምህር ጎይቶም
መንቀሊኡ እቱ ኣብታዊ ዲሞክራሲ የልኤላ ምን ዝኹ ኣነ ከዚ ትልፈትሕዎ እውን ኣወዳድባ ምስተኻል እዩ ልብል እኒኦ ናብ መንግስታዊ ዘለዎ ኣቕራ ድማ ለይምርዳእ ልብል እዩ። እዚ ከረዲእ ልኽእል ሚድያ እኮ ትህልው ተለኩ እዩ ነፃ ሚድያ ትህልው ተሎ እዩ ነፃ ሚድያ እንድሕር ለየለ እዚ ከረዲእ ልኽእል ሓይሊ የለይ ማለት እዩ። እንታይ ምዃኑ እኮ ክፍለጥ ኣይከኣለ ኮ ብቀጥታ ስኢላይ ሓንቲ ነገር ትለዓል ኣብኣ ተመርኪሱ እዩ ሰብ በግል ውሎ ማለት እዩ።
ብመሰረት ኢህወደግ ስልጣን ንህዝቢ ንሃገር መገልገሊ እምበር ትርባሐሉ ከም ዘይኮነ ተሳሒቱ እዩ ትብልሽውና ትግቦ ብዘመድ ምስራሕ ነቲ ውድ ከም ዘበስበሶን እዮም ዝዛረቡ እሞ ከምኡ ኣይኮነ እንዲኦም ዝብሉና ዘለዉ።
ብመሰረቱ ናብ ኢህአዲግ ኣባልነት ደቶ እኮ እዚ ክርከብ እኮ እዩ ጅመር ከሎ ብስሩት ኣይዲዮሎጂ ሉ ይፈቂዱ እኒኦ ኣብ ኢህአዲግ ኣቲኻ ትጥቀም ኣብ ኢህአዲግ ኣቲኻ ብሙስና ይኹን ብዝተፈላለየ ነገር ተዓቢ ማለት እያ። ስለዚ ንዚኣ እያ ብስሩ መሰረታ እታ ኣይዲዮሎጂ ወይ ድማ ተዓቤታዊ ዲሞክራሲ ትበሃል ንካሊእ ኣጊታ ልኡ ድማ ተጠቃሚ ክትገብር ትኽእል ኣተሓሳስባ ሒዛ ትመፅእ ተላ ልቲካሊእ ተዓፋን እዩ ልቲካሊእ ድማ ነፃ ዝኾነ ና ሙስና ኣቕጣጫ ክሕዝ ወይም ደሞ ምንም ተጠያቕነት ብለይብሉ ከም ማሓድር ዝገብር ኩሉ ግዜ እታ መሰረታ ታ ኣተሓሳስባ እያ እቲ ካሊእ ሰብ ልተሓዘሉ ኣቕጣጫ ብመሰረቱ ብጣዕሚ ብምዕፋን ስለዝኾነ ከይዕፈን ለውኣቶም ክኣት ከሎ ሙስና ክሰርሕ ለውኣቶም ክኣት ከሎ ውፅኢታ እዚኣ ምዃና ትፍልጥ እያ። ስለዚ እታ መሰረታ ካሊእት እያ ልብል እየ ተተሓሳስባ ይለለናየ
ራይ መምር ጎይቶኦም ካሊእ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘልዕልዎ ነጥቢ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ወልቃይት ዝተላዕለ ህውከት ኣብ ኣተሓሕዝኡን ተሓላለኸ ኣብ ምግባርን ዝሕተትሉ ላዕሎት መራሕቲ ትግራይን ኣምሓራን እዮም ኢሎም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ርእቶም
እሶም ተሓተቲ እዮም ግቡእ እዩ ተሓተቲ ምዃኖም ግቡእ እዩ ግን ድማ እዚ እውን ብመሰረቱ እቶም ዝሓትለዉ ዜጋታት ብዙሓት ይኹኑ ውሕዳት
አው ትግራይ ነጻነት ይነም ነው ከሐቱ ለንቆል ነጻነት የለይ ስለዚህ እትመሰረቱ እትነጻነት ልባል እንደር ለይተረኺው ለሐቱ ለኾነታት ከለይ ይኽሊ ክሰጉ ይዮም ማለት ስለዚህ ታዩም ዳ ኾኑ ልኾሉ ምናልባት ንኻሊ ፖለቲካ መጥቀሚ ዝገብርዎም ስልኾሉ ሓይልታት እዮም ክትጽጉዑ ልኾሉ ማለት ስለዚህ ብዙይ መልክዑ ከይዶም ኾኑ ልኾሉ ምዃኖም ሓደ ሓደ መረጃታት ኣለው እንዳውን ቶም ልዕፈን ለው ዜጋታት እውን ብናኽልቲኦም ሓይልታት እዮም ዝበሃል እዩ ትለለኒ ሓደ ትርጣር ብልሰምዖ ወረታት ከይደ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ተሓትቲ እዮም ግቡእ እዩ ታይ ክምልሶ ይኽእል ነፃነት እዩ ክምልሶ ይኽእል ኣብ ለለዎ ቦታ ኮይኖም ለለዎም ሕቶ ኣልዒሎም ብላዓሊ ዕቶ እንድሕር ማይኖሪቲ ኮይኖም ብዲሞክራሲ ተኣልዩ እቶም መጀሪቲ ተኣልዮም መሰሎም ተኸይበሎም ክኸዱ ዝኽእል ኣቕጣጫ ክህሊ ለወይ ሌላ ኣመን ማለት እዩ
ተሓተቲ እዮም ካብ በሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ፓርቲ እውን ከም ፓርቲ እንድዩ ወሲኑ ዘሎ ላዕሎት ሰበ ስልጣን እተን ክልላት እዮም ዝሕተቱ ካበሉ እቲ ፖለቲካዊ ተሓታታይነት ድዩ ሕጋዊ ተሓታታይነት ድዩ ምክንያቱም ብጠንቂ እዚ ዕግርግር እዚ ሂወት ሰብን ንብረት ዜጋታትን ጠፊኡን በሪሱን እዩ እሞ ተቃምቲ እንታይ ትፅበዩ
ጠንካራ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ እዮም ዝበሃል እምነት የብለዩ ሓደ ምናልባት እውን ምናልባት ብስሩ እውን መጥቀሚ ና ህዝቢ ኣቴንሽን ክሕዝሉ ዝደለየሉ ኣቕጣጫ እውን ክህሊ ይኽእል ኢለ ዝሓስቡ ምክንያቱ ክልቲኦም ውድባት ካብዚ ላዕሊ ዓበይቲ ሕታት እውን ህዝቢ የልዕለሎም እዩ ንኣብነት ኣብ ባህርዳር ጉዳይ ወልቃይት ተልዕሉ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ጎንደር ጉዳይ ወልቃይት ተልዕሉ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ካብኡ ላዕሊ ካሊእ ፀገም ሃም ዘለዎም ግን ይርዳ እየ ስለዚ እዞም ዝለዓሉ ፀገማት እውን ከይለዓሉ እቶም ሓደ ክገብሩና ዝኽእሉ ፀገማት ኣብ መላ ኢትዮጵያ ሓደ ክገብሩና ዝኽእሉ ፀገማት ኣለዎ እዮም እዚኣቶም ከይለዓሉ ሓደ ከም መሸፈን እውን ተጠቂሞምሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃል እውን ሃም ሓሳብ እኒአኒ ምክንያቱ ጠንካራ ስጉምቲ ክወስዱ ኣይረኹ ዋላ ፖለቲካዊ ይኹን ዋላ ሕጋዊ ይኹን ሓደ ብሕጊ ክጥይቕዎም ይኽእሉ እዮም ካልኣይ እንደገና ብፖለቲካ ድማ ክምልስዎ ነይርዎም ኢለ ኢለሓስብ ቅድሚኡ እውን ካብዚን ፖለቲካዊ ታሕታትትን እውን ክህልዮም ኣለዎ ኢለ ኢለሓስብ ማለት እዩ ዋላ ብክልቲኡ ለይ ሕትትሉ ሚንስ የለይ ግን መንግስቲ ጠንኪሩ ዝነገር እዚ ከዶ እዩ ዝበሃል እምነተይ ግን ብጣዕሚ ትሑት እዩ ካብቲ ዝሪኦ ኣለኹ ለመፅነፅ ለካይድኦም ማለት እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ሽሙ እኳ ኣይጠቐሱን ግን ነባራት ፀላእቲ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ንተፈጥሮዊ ፀጋታት ብግቡእ ነዘይ ምጥቃም ዕንቅፋት ክፈጥሩ ዝደልዩ ሓይልታት እዮም ምስ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ፅንፈኛታት ዝብልዎም ኢትዮጵያውያን ልቆታ ምሉእ ገንዘብ ይህብዎም ኣለው እዚ ድማ ብጭቡጥ ኣረጋጊፅና ኢና እዞም ፅንፈኛ ዳያስፖራውያን ንመራሕቲ እተብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ዕግርግር ገንዘብ ይህብዎም ከም ዘለው ስንፈልጥ ኢና ኢሎም ኣለው ርእቶም
ኣብዚ ኣነ እቲ መንቀሊኡ ኣብ ዓዲ ውሽጢ እየ እኒአ ወይ ልዕሊ ሓስብ ንምንታይ እቲ መንቀሊ ኣብ ዓዲ ውሽጢ እኒአ የ ልሓስብ እቲኦም ዝነበሩ እዮም ማለት ፅንፈኛታት ዝብልዎም ለዎ ሓይልታት ይኹኑ ዋላተን ብኣግባቡ ናተፈጥሮ ሃፍተና ከይንጥቀም ክቀናቐናቕና ንኽእላ ሓይልታት ኣል ኣለዋ እውን እዚኣቶም ቆወምቲ ኣብ ዝነበሩ እዮም ንምንታይ እዩ ክጥንክር ክኢሉ ከዚ እንድሕር ኢልናየ ግን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘሎ ፀገም እዩ እሱ ድማ መሰረታዊ ፀገሙ መልዕል እዩ ኢህዲግ ኢለ እየ እና እቲ ናይ ኢህዲግ ኣተሓሳስባ እዩ እዚ ዝገብረ ኣሎ እዚ ኩሉ እኒአ ሓይሊ ብገንዘብ ተገዚኡ ዝወፅእ ኣለዎ ህንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ በቲኖምስ የንቀሳቀስዎ ኣለዉ እዮም ዝበሃል እምነተይ ብጣዕሚ እዩ ትሑት ንምንታይ ኣይገብሪ ኢለ ዘይኮነሲ ብስሩት ሓይሊ ትምንጩ ኣብዚ ዓዲ እኒዮ ፀገም ምህላይ እዩ ለላይ ዓለ ኣሎ ስለዚ መሰረታዊ ፀገሙ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሽግር እዩ እምበይ እቶን ንበሃል ኣለዋ ይኹን ንጥርጥር ኣለዋ ዓድታት ነይረን እየን ቅድሚ ከዚእውን ከዚእውን ዝቐፃል እውን ንምቕፃለን ኣይተርፊ
ራይ ኣብ መወዳእትኡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕግን ስርዓትን ክኽበር ክትግበር መንግስቲ ሙሉእ ዓቕሙ ክጥቀም እዩ ምስ በሉ ልዕልና ሕጊ ምእንታን ክረጋገፅ ድማ ሓይልታት ፀጥታ ስጉምቲ ንክወስዱ ወይ ከዓ ስርሖም ንክፍፅሙ ኣዚዛ ኣለኹ ኢሎም ኣለው መድረክ ከመይ ዝትርጉሞ ዘበሃል እዚ
ብጣዕሚ መሕዘን ዝኾነ ትእዛዝ ይሓልፍ እኒኦም መጀመርያ ቀዲሞ ኣት እኒኦ ብህገወት መንገዲ ኢህዲግ ኣብቲ መረፃ ፍትሓዊ ኣይነበረይ ስለዚ ዝወከልዎ መንግስቲ ስለለይብሉ እቲ ህዝቢ ዝወከልዎ መንግስቲ እንድሕር ብለይብሉ ድማ ሕገ ይተኸበረ ማለት እዩ ሰብሒ እዩ ዋላ ጥራሕ ምርጫ ምትብረሃሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰልፊ እውን ክልኪልዎ ስለዚ ታይ መማርፅ ኢሉ ኣሎ ሰልፊ ክልኪሉስ ካብኡ ሰልፊ ትወፅእ ተሎ እቲ ህዝቢ ህገወፅ ኢልዎ ህጋዊ ዝበሃል ሰልፊ ፍቀደብ ኢትዮጵያ ልምሕቶኮ ከድልኮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጋዊ ዝበሃል የለ እዩ ትጅመር ከሎ ሕጋዊ ኢሉ ዝፈቐዶ ነገር ስለለ የለ ኦረዲ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት እኮ ትኽክል እዩ ኮ ነይሩ ኮ ሰልፊ ምውፃእ ግን ኢህዲግ ስለለይፈቅድ ዛብዝ ኣቕጣጫ እዚ ኣምርሒዎ እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ልሕዝን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና መዋሎም እዩ ብጣዕሚ እዩ ልሕዝን እና ብጣዕሚ ኢና ንቃወሞ ብጣዕሚ ኢና ንቃወሞ ብልዕሊ እዚ ስጉምቲ ምውሳድ
ሕራይ ባር መምህር ጎይቶኦም ክብረት ይሃበለይ
የቐኒ የለይ በትራ ብጣዕሚ የለምስ
ብኻልእ ወገን ካብ ኢህወደግ ወላ ሓንቲ ዝሓሸ ለውጢ ከም ዘይፅበዩን ተስፋ ከም ዝቆረፁን ናይ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ ዋና ፀሓፊ ኣቶ ኣዳነ ጥላኹን ተዛሪቦም
ኢህደግ የተለመደ ባህሪ ነው። ችግርን ወደ ራስ በማየት ፈንታ ወደ ሌላ
ይህ ወደግ ዝተለምደ ባህሪ እዩ። ንጸገማቱ ባዕሉ ኣብ ክንዲ ምፍታሽ ናብ ካልኦት ንምልጋብ ኣጻብዕቱ ምምውጥዋጥ ሎሚ ዝጀመሮ ኣይኮነን።
ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከም ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ገይረ እየ ዝርእዮ ኢሎም። ብኻልእ ወገን ንመግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ምላሽ ዝሃበ ኣብ ናይ ወልቃይት ጉዳይ መንነት ኣምሓራ ዋና ፀሓፍን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ኣቶ ተሻገር ወልደ ሚካኤል ላቀው ካብ ሓደ መሪሕነት ዘይትፅበዮ እዩ ብምባል በቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝበልዎ ከምዝሓዘነ ገሊፁ።
ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተንጋታ ነገር ነው የሚያቀርቡት። ቀደም ብሎ
ቀዳማይ ሚኒስትርና ዝተዋቅዐ ነገራት እዮም ዘቕርቡ ዘለዉ። ኣቐድም ኣቢሎም ወልቃይት ዝበሃል ቅድሚ 25 ዓመታት መንነቱ ፈሊጡ ዝሓደረ እዩ ኢሎም ነይሮም። ድሕሪኡ ሕቶ ወልቃይት ክምለስ ነይርዎ፣ ክምለስ ዘለዎ ድማ ብምምሕዳር ክልል ትግራይ እዩ። ብክልል ትግራይ ግን ዝቐረበ ሓሳብ የለን ብምባል ነንሕድሕዱ ዝጋጩ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ።
ኣተሓሒዙ ነቲ ክንሓቶ ዝፀናሕና ኩነታት ዘየገናዘበ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምድንጋር ዘቕረብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብጣዕሚ ኣሕዚኑና ኣሎ ኣሕሪቑና ኣሎ ኢሉ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ምስ ዞባዊ መሻርክቲ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ንክምደብ ብባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዝረኸበ ዞባዊ ሓይሊ ንሰላማውያን ሰባት ንምሕላውን ብክልቲኦም ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተበፅሐ ውዕል ሰላም ንምትግባርን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። ባይቶ ፀጥታ ዝሓለፈ ነሓሰ 12 እዩ ነቲ ውሳነ ኣሕሊፉ። ድሕርቲ ካብ ሓምለ 7 ክሳብ 11 ኣብ ጁባ ጎንፂ ምብርዑ ካብ 2013 ደቡብ ሱዳን ኣብ ግጭት ካብ ተኣቱ ንዳሓር ብቕትለት ኣሸሓት ሰባትን ምፍንቓል 2 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባትን ተሓሚሳ ትርከብ። ኣብ ናይሮቢ ዝተረኸቡ ሚኒስትራት ኩሎም ክሳብ 4,000 ዝበፅሕ ሓላዊ ሓይሊ ክምደብ ተሰማሚዖም እዮም ዝበሉ ጆን ኬሪ እቲ ሓይሊ ንሉዓላውነት እቲ ሃገር ዝፈታትን ከም ዘይከውን ኣስሚሮምሉ። ሰባት ካብ መጥቃዕቲ ንምሕላው፣ ሰላም ንምርግጋእ፣ ከምኡውን እቲ ሃገር ናብ ዕርቂ ንምስጓም ዝሕግዝ ሓይሊ ምዃኑ እውን ጠቒሶም። ጆን ኬሪ ኣብቲ እዋን ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዝዓበየት ለጋሲት ዝኾነት ዩናይትድ ስቴትስ 138 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ብድምር ድማ ልዕሊ 1.7 ቢልዮን ዶላር ምልጋሳ ጠቒሶም። እቲ ዓብላሊ ጠለብ ግን ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ መስርሕ ምብርባርን ኣብ ውዕል ሰላም ዝሰፈረ ለውጥታት ምትግባርን ኢሎም ጆን ኬሪ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብወገኑ ንመሪሕነቱ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ማዕረ ዜጋታት ከኽብሮምን ኣብ ዘርኢ ዝተመርኮሰ ባእሲ ገዲፎም ነቲ ሃገር ሓላፍነት ብዝመልኦ ኣገባብ ክመርሕዋ ክጠልብዎምን ይግባእ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ንሙዚቃ ዝኸውን ሓፂር ግዜ እውን ህልወ ንኸውን። ቅድሚኡ ግን ናብ ርእቶታትኩም
ሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ዳዕሚ ኣለኹም። ሓንቲ ኣስተያየት ዝምሃብ እዩ። ዝሓለፈታት ምክንያት ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብረሃየ ኣቶ ጎብሩ ኣስራት ቃለ መጠይቅ ጌርኩም ነርኩም እና ካብኣቶም ብዙሕ ፅቢት ሰብ የብሉ ምክንያቱም ንሳቶም እቲ መሪር ነዊሕን ቃልሲ ግዜ ፅቡቅ ኣተሓስባ ከምፁ ብዘይምኽኣሎም ካብ ወያነ ዝወፁ እዮም እና ምንም ንሕና ንጥቀም ይመስለኒ እና ድሓም ዝኾኑ ተቃለት ኣለዉ ንሳቶም ዘጠይቁ ፅቡቅ ኢንፎርሜሽን ክንረክብ ንኽእል ኢና እና በዛሓትኩም ፅቡቅ ኣተሓስባ ዘለዎም ንቅድሚ ዝስጉም ኣተሓስባ ዘለዎም ዕርቅን ሰላምን ክርሉ ዝኽእሉ ሰባት ተጠቕርሉ ናይ ሕሹት በየነገሩ እየ ካብ እንግሊዝ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ከምዝ ፍልስ ከመይ ከም ይኹን ናይ ለዘበኛ ዲሞክራሲ እንታይ ድዩ መልክዑ መንግስቲ ኣባል ኢኸ ናይ መንግስቲ ተወካሊ ኢኸ ገዝኡ ከድካ ምቅፃል ንዕንተ ሰኣንካዮ ውላድ ምቕታል እዚ ድይዳቲ ዲሞክራሲ ኣብ ምንታይ ተረካበቲ ውላድ ዝቕተል ቲናይ መንግስቲ ኣባል ዝበልዎ ሰብ ተዘይረኸቡስ ውላዱ ዶ ይቕተል ናይ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ኣይኮነን በሉለ ድዕር መብትኩም ክሕለወልኩም ደሊኹም መብት ካልእ ህዝቢ ሓለው መሊስካ ቀትልከ ተጠያቂ መንግስቲ እዩ እዚ ጉዳይ ኣይኮነን መብሉ ካልእ መዓንተ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ንራኸበና ንኢትዮጵያ እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሰላም የወርደሉ ክብል የደልየ ገብረማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኣሜሪካ ኮሎራዶ ክብረት ይሃበለይ ታንኪ
ሄሎ ቀዳይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ፅቡቅ መግለፂ ሰሚዕና ግን ፅቡቅ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ገያን ሽጣራ ዘለዎን ተሓላለኽን ነገር ምቕራብ እዩ እንከዳ ጉዳይ ናይ ዋልቃይት ክላዕለወት ወስና ክልል ኣምሓራን ትግራይን ተሓተቲ ኮይኖም ንዖም ኣብ ቁፅፅር መዓል ነቲ ጉዳይ ከዓ ናብ ህዝቢ ወሪድካ ምርዳእ ብሓቂ ከዓ ነቲ ጉዳይ ክትሓርኮም ምድላይ ምሕሪ ሓድሊ ከዓ ከተተግብሮ ድኣ ኣለካ እምበር እሶም እዮም ተሓተቲ እናልካ ኣጎራብቲ ሃገራትን ወይ ከዓ መሰረታውያን ፀላእትና ናይ ሃገርና ሕምሳ ፅዕራ ኣለዋ ነዚ ከዓ ኩሉ ሓይለታት ፀጥታን ካልእን ተጠቂምና ተነህዶኦ ኣዝዩ ዘለኹ ይብል ሕጂ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር እቲ ሓቂ ክቕበሉ ዘይምድላ እዮም ገና ወያነ ጉልባብ ገይሮም ቀፃልን ቀሳቀሱ ምህላዊ ዘርኢ እዚ ከዓ ንኢትዮጵያ ንዕኦም ንቀርኒ ኣፍሪካ ዘይጥዕምን ዘይሓሽን ዘይኽይድ ስለዝኾነ ፕሊስ ፕሊስ ኣብ ከምዚታት ኣይትእተዉ ህዝቢ ዝደልዮ ስምዕዎ ምትግባሩ ከዓ ቀሊል እዩ ስልጣን ክትበሕትን ክትግብትን ከዘይደሊኹም ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ስምዑ ሽግርን መፍትሕን ካብቲ ህዝቢ ክማጥቃኩም እዩ ጥራሕ ተግበርትን ፈቓደኛታት ኩም እዚ ክልተ ሴፍ ዘለዎ ንህዝቢ መሲልካ ግዜ ከብ መሸመቲ ንካልኦት መጥካዕ ግን ኣይትጠቐሙ ይቀኒለይ ተስመምርያ
ነመስግን ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ቁፅሪ ቴሌፎንና 222295992 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ዝተረፈ ንሙዚቃ ሃብቶም ገብረ ሚካኤል ኣሜን ትብል ደርፉ ኩሉ ሸዓ ዝፈትዋ ቀድሚ ሎም እውን ኣብ ቅሒ ፅልሚ ክዕድሞ ከለኹ በዛ ደርፊ እዚ ኣይ ነይሩ ብዝኾነ ምስ ሃብቶም ክገድፈኩም ፅባሕ ሓሙስ ይረኽበና ልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.